Κάθε μέρα στο βιβλικό κολέγιο που διδάσκω, μετά τα μαθήματα, καθόμαστε για το μεσημεριανό φαγητό. Και υπάρχουν 4-5 διαφορετικά τραπέζια στα οποία μπορεί κανείς να κάτσει. Και θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, άρχισα να παρατηρώ το πού κάθονται οι φοιτητές. Ανακάλυψα ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες φοιτητών, θα έλεγα οι εγκαταστημένοι και οι μη εγκαταστημένοι. Οι μόνιμοι και οι περιφερόμενοι. Οι οικοπεδούχοι και οι νομάδες, οι αποδημητικοί. Δηλαδή κάποιοι μαθητές τύχαινε να τους βλέπεις πάντα στην ίδια θέση. Δεν ξέρω αν ήταν ο ήλιος καλύτερος εκεί, αν υπήρχε κάποιες συνθήκες καλύτερες εκεί, πάντως αυτοί ήταν πάντα στην ίδια θέση, στο ίδιο τραπέζι. Και βέβαια υπήρχαν άλλοι φοιτητές που άλλοτε κάθονταν στο ένα τραπέζι, άλλοτε στο άλλο. Και ίσως να θεωρείτε ότι αυτό που σας λέω δεν έχει τόση σημασία. Το που διάλεξε να κάτσει κάποιος είναι καθαρά δική του υπόθεση. Τι μας απασχολεί εμάς και τι μας ενδιαφέρει. Όμως, η καρέκλα που διαλέγει κανείς να κάτσει έχει μεγάλη σημασία. Μέσα από την καρέκλα που διαλέγεις αποκαλύπτεις την άποψή σου για πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Χριστός στυλιτεύει εκείνους που διαλέγουν τις πρωτοκαθεδρίες. Την πρώτη καρέκλα δηλαδή. Την καλύτερη καρέκλα. Είναι μια απλή καθημερινή πράξη, αλλά φανερώνει τη δική της σημειολογία. Είναι γεγονός ότι όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο τραπέζια, υπάρχει κάτι, κάποιος εσωτερικός οδηγός, που σου λέει όχι ετούτο τραπέζι, εκείνο. Και αυτό το κάτι είναι το κίνητρό σου, ο εσωτερικός σου εαυτός, ο οποίος εξωτερικεύεται στην επιλογή που θα κάνεις. Αυτό το κίνητρο αποκαλύπτει τις αξίες σου. Μέσα στο νου σου λες, αυτό το τραπέζι το προτιμώ από το άλλο και μέσα σου υπάρχει κάποιος λόγος που το προτιμάς. Και το κίνητρό σου φανερώνει τις αξίες σου και ίσως φανερώνει και την πίστη σου. Και αν αμφιβάλλετε γι' αυτό, θέλω να δούμε σήμερα την περικοπή που έχουμε μπροστά μας από την προς Γαλάτας επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 11 ως 14, γιατί το ζήτημα στην επιστολή αυτή είναι δύο τραπέζια ή δύο καρέκλες. Και οι πρωταγωνιστές της περικοπής είναι οι φημισμένοι, ξακουστοί, γνωστοί Απόστολος Παύλος και Απόστολος Πέτρος. Ας δούμε λοιπόν την περικοπή. Κοιτάξτε το εδάφιο 11 και ξέρετε ο Απόστολος Παύλος μέχρι τώρα να πτήσει ένα επιχείρημα σχετικά με το Ευαγγέλιο. Και έρχεται τώρα σε ένα σημείο αφού έχει κάνει μια καταγραφή πολλών γεγονότων και έχει μιλήσει για πολλά πράγματα, για την ιστορία του, για την ομολογία του και αναφέρει το εξής περιστατικό το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Εδάφιο 11 λοιπόν. «Ότε δε ήλθεν, λέει ο Πέτρος, εις την Αντιόχειαν, εναντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος». Είναι μια φοβερή φράση μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Παύλος φαίνεται ότι ήταν στην Αντιόχεια και επισκέφτηκε ο Πέτρος εκεί τους πιστούς στην εκκλησία της Αντιόχειας. Και ο Παύλος λέει «του εναντιώθηκα». Τον κόντραρα. Προσέξτε, ένας Απόστολος κοντράρει έναν άλλον Απόστολο. Αν κάποιοι, όπως κάποιοι δέχονται, ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο πρώτος Πάπας, τότε ο Απόστολος Παύλος επιπλήττει τον πρώτο Πάπα. Σίγουρα είναι τολμηρό πράγμα να επιπλήττεις τον Απόστολο Πέτρο. Θυμάστε τι έγινε με εκείνο το ζευγάρι, τον Ανανία και τη Σαφύρα, που πήγαν στον Πέτρο και του είπανε ψέματα για την ιδιοκτησία τους. Θυμάστε ότι επειδή είπαν ψέματα στον Πέτρο, ο Πέτρος τους είπε «Δεν είπατε ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό». Και το αποτέλεσμα ήταν και οι δυο να πέσουν νεκροί. Ο Πέτρος δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε λάβει μεγάλη εξουσία από τον Χριστό να ποιμένει τα πρόβατά του. Όμως υπάρχει ένα πράγμα ανώτερο και από τον Πέτρο. Και είναι ανώτερο από τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος αυτό το ένα πράγμα υπηρετεί. Προσέξτε, δεν είπα ένα πρόσωπο ανώτερο από τον Πέτρο, δεν αναφέρομαι στον Παύλο. Ένα πράγμα ανώτερο από τον Πέτρο. Και είναι αυτό που ο Πέτρος υπηρετεί και ο Παύλος υπηρετεί και όλη η Εκκλησία υπηρετεί. Και όταν ο Παύλος βλέπει ότι ο Πέτρος, έστω και για λίγο, έστω προς στιγμήν, προδίδει αυτό που υπηρετεί, τότε ο Παύλος θεωρεί ότι ο Πέτρος είναι αξιόμεμπτος, ακόμα και αν είναι Απόστολος. Αυτό βέβαια ταιριάζει με όλη την εικόνα και την αντίληψη που πιστεύουμε και εμείς έχουμε από τη διαμαρτύρηση, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είναι πάνω από το Ευαγγέλιο, ποτέ δεν είναι πάνω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Η Εκκλησία πάντα υποτάσσεται στον Λόγο του Θεού και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σταθεί απ' έξω και να πει ότι εγώ είμαι στο απειρόβλητο. Όλοι μας, μα όλοι μας, πρέπει να δώσουμε λόγο στον Θεό για το πώς υπακούσαμε ή δεν υπακούσαμε στον Λόγο του. Γιατί λοιπόν είναι αξιόμεμπτος ο Πέτρος? Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Επειδή πριν έλθω οι τινές από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς, ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομής. Να λοιπόν τι έκανε ο Πέτρος. Καθόταν στο ίδιο τραπέζι όταν ήταν στην Αντιόχεια εκεί με τον Παύλο, καθόταν στο ίδιο τραπέζι, βλέπετε τα τραπέζια, καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εθνικούς. Ο Πέτρος ο Ιουδαίος καθόταν με εθνικούς. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι έτρωγε μαζί τους, σημαίνει ότι έτρωγε και το δικό τους φαγητό. Το φαγητό που οι Ιουδαίοι είχαν διδαχτεί από μικρά παιδιά να μην τρώνε. Άρα λοιπόν όσο έτρωγε ο Πέτρος μαζί τους, ουσιαστικά τι τους έλεγε? Έχω κοινωνία μαζί σας, είστε αδέλφια μου, είμαστε μαζί, είμαστε το ένα σώμα του Χριστού, θέλω να κάνω παρέα μαζί σας. Αυτό ήταν κάτι ανατρεπτικό, ήταν επαναστατικό. Οι Ιουδαίοι είχαν μαθευτεί από μικρά παιδιά να μην τρώνε με εθνικούς. Οι εθνικοί είναι ακάθαρτοι, τα φαγητά που τρώνε είναι ακάθαρτα, δεν τρώμε μαζί τους. Αυτός ήταν κανόνας. Γι' αυτό αν το ακούσα από την κούνια σου, δεν το αποβάλεις εύκολα, έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε λιγάκι, αυτό έχει σημασία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουμε διδαχτεί από μικρά παιδιά. Και μετά κάποια στιγμή γνωρίσαμε τον Χριστό. Αξιολογήσαμε αυτά τα πράγματα που διδαχτήκαμε από μικρά παιδιά, αν είναι αλήθεια ή όχι? Το Ευαγγέλιο δηλαδή όταν μπήκε στη ζωή μας, μας έβαλε σε μια διαδικασία που λέμε «ΟΚ, για να ξαναδώ όλα αυτά που διδάχτηκα από μικρό παιδί, είναι αλήθεια, είναι σωστά?» Αυτό πρέπει να κάνει το Ευαγγέλιο στη ζωή σου. Αλλιώς τι είδους αναγέννηση είναι αυτή, αν δεν ακυρώνει τα λάθη της πρώτης γέννησης? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Πέτρος εδώ πέρα κάνει την επανάστασή του. Προφανώς τον βοήθησε η αποκάλυψη που είχε λάβει και ο ίδιος. Θυμάστε το περιστατικό με τον Κορνήλιο. Είχε καταλάβει και αυτός ότι το πνεύμα είχε έρθει στους εθνικούς. Άρα οι εθνικοί πιστοί ήταν αδέλφια του και έπρεπε να τους αγκαλιάσει ως αδέλφια εν Χριστώ. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο δεύτερο μέρος του εδαφίου. Ότε δε ήλθον, λέει, ποιοι ήλθον? Κάποιοι από την Ιερουσαλήμ, από τον Ιάκωβο, έναν άλλο Απόστολο. Τότε, λέει, συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Ποιοι ήταν αυτοί από τον Ιάκωβο? Εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η πρώτη εκκλησία αποτελούνταν αρχικά από Ιουδαίους. Οι μαθητές του Ιησού ήταν Ιουδαίοι. Οι πρώτοι Απόστολοι ήταν Ιουδαίοι. Είχαν μάθει να σκέφτονται, να ζουν, να πράττουν ως Ιουδαίοι. Και ο Ιησούς στη διδασκαλία του είχε μιλήσει για το άνοιγμα της βασιλείας τους στους εθνικούς. Αλλά να σας πω ένα μυστικό που το καταλαβαίνει ένας δάσκαλος. Μπορείς να διδάξεις κάτι μια και δυο και τρεις φορές στους μαθητές σου και να μην το πιάσουν, να μην το συλλάβουν, να περάσει έτσι. Και ύστερα, ίσως την 101η φορά, κάποια στιγμή, επειδή μέσα στη ζωή τους το επεξεργάζονται τα πράγματα αλλιώς, ξαφνικά τους κάνει κλικ και λένε «Πω, πω, φοβερή αυτή η ιδέα, πω, φοβερή αυτή η αλήθεια». Και λες «Ναι, ας το έχω πει άλλες 100 φορές, δεν το άκουσες». Τώρα όμως ξαφνικά είναι το μυαλό έτοιμο, η ζωή έτοιμη να προσλάβει αυτήν την αλήθεια. Ανάβει το φως και σήμερα ελπίζουμε να ανάψει κάποιο φως σε κάποιους από εμάς. Έτσι ήταν και οι μαθητές, προσέξτε. Τον είχαν ακούσει τον Χριστό να μιλάει για την αποστολή στα έθνη, αλλά δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι πραγματικά εννοούσε. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε και αυτή την σκέψη μες στο μυαλό μας, ναι, όλα θα γίνουν εσχατολογικά και σκεφτόμαστε πολύ μακριά. Δεν με αφορά εμένα σήμερα τώρα αυτό, στο πώς θα μιλήσω στον άλλον δίπλα μου. Φαίνεται και ότι ίσως και ο Ιάκωβος ή οι άνθρωποι του Ιακώβου δεν είχαν συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα πλήρως. Προσέξτε τώρα, ο Ιάκωβος στην προηγούμενη παράγραφο είχε συνειδητοποιήσει ότι ναι, υπάρχει αποστολή στα έθνη. Το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει και στα έθνη, όχι μόνο στους Ιουδαίους. Θυμίζω ότι διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο εδάφιο 7, έλεγε: «Οι Απόστολοι μαζί με τον Ιάκωβο είδαν ότι εγώ, ο Παύλος, ενεπιστεύθην να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους». Συνεπώς, ο Ιάκωβος είχε συμφωνήσει ότι ο Παύλος έχει δικαίωμα να κηρύττει στους απερίτμητους, στους εθνικούς. Αλλά προσέξτε, είχε επίσης συμφωνήσει ο Ιάκωβος ότι ο Πέτρος θα εστίαζε το δικό του κήρυγμα στους Ιουδαίους. Οπότε το πιθανότερο ζήτημα είναι το εξής. Οι άνθρωποι από τον Ιάκωβο ήρθαν με την εξής αντίληψη. Καλά ο Παύλος. Ας πούμε ότι αυτή είναι η διακονία του στους εθνικούς. Αλλά ο Πέτρος. Ο Πέτρος με εθνικούς. Πέτρο, εσύ που η κύρια διακονία σου είναι προς τους Ιουδαίους, πας και τρως με εθνικούς. Αφού η διακονία σου είναι σε Ιουδαίους, τι σχέση έχεις εσύ με αυτούς? Και εδώ προσέξτε, μπαίνει και ένας παράγοντας, ο οποίος έχει μια σημασία. Καμιά φορά έχουμε μια νοοτροπία, η οποία λέει, εγώ δεν έχω υποχρεώσεις προς κανέναν άλλον πιστό, εκτός από τους πιστούς που είναι εδώ στη δική μας εσωτερική παρέα, τη δική μας τοπική εκκλησία. Είμαστε εμείς μια ωραία παρέα, πάρα πολύ ευχάριστη, και δεν υπάρχει τίποτα. Μετά από μας είναι το χάος. Μετά από μας δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Έτσι. Και νομίζουμε ότι έτσι έχουμε εκτελέσει όλα μας τα χριστιανικά καθήκοντα. Είμαστε εντάξει. Ο Πέτρος δεν έχει καμιά υποχρέωση στους εθνικούς. Η κύρια διακονία του είναι στους Ιουδαίους. Σύμφωνοι. Δεν έχει καμιά υποχρέωση προς τους εθνικούς. Επειδή η κύρια διακονία του είναι στους Ιουδαίους, πρέπει να κάθεται μόνο με Ιουδαίους πάντα. Όταν λοιπόν ήρθαν αυτοί οι άνδρες από τον Ιάκωβο, η παρουσία τους είχε άμεση επιρροή στη συμπεριφορά του Πέτρου. Ο Πέτρος σταμάτησε να τρώει με εθνικούς και άρχισε πάλι να τρώει μόνο με τους Ιουδαίους. Άλλαξε τραπέζι. Άλλαξε τραπέζι. Αξίζει να δούμε πώς βλέπει ο Παύλος τη συμπεριφορά αυτή, και δύο ρήματα μας το δείχνουν. Ο Βάμβας λέει ότι ο Πέτρος συνεστέλετο. Το κείμενο χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη. Λέει υπέστελεν εαυτόν. Έχετε ακούσει για υποστολή της σημαίας? Κατεβαίνει η σημαία. Ανεβαίνει ηρωικά, κατεβαίνει όχι τόσο ηρωικά. Κάποιος έδωσε τον εξής ορισμό για αυτή τη λέξη. Οπισθοχώρηση προς έναν απαρατήρητο και ασφαλή τόπο. Πάμε να κρυφτούμε δηλαδή. Είναι μια λέξη που τέριαζε πάρα πολύ σε στρατιωτικές οπισθοχωρήσεις. Ήσουν μέσα στη μάχη και πολεμούσες ενάντια στον αντίπαλο. Και μετά οπισθοχωρείς για να κρυφτείς σε έναν τόπο ασφαλή. Αυτή είναι η εκτίμηση του Παύλου για τον Πέτρο. Είχε βγει στη μάχη ο Πέτρος υπέρ των εθνικών. Ναι, οι εθνικοί είναι αδέλφια μας. Έτρωγε μαζί τους. Αλλά μόλις εμφανίστηκαν οι άλλοι, μαζεύτηκε. Είδε τα κύματα και οπισθοχώρησε. Ο Παύλος χρησιμοποιεί και ένα άλλο ρήμα που νομίζω εδώ το χρησιμοποιεί ειρωνικά. Ο Βάμβας λέει απεχώριζεν εαυτόν. Αλλά το κείμενο λέει αφόριζεν εαυτόν. Αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη για κάθε τι που ξεχωριζόταν για να είναι άγιο. Ο Πέτρος μπήκε στην Ιουδαϊκή νοοτροπία ότι πρέπει να τρώμε μακριά από τους εθνικούς. Γιατί? Για να μην μολυνθούμε. Να μην μειανθούμε. Να μην λερωθούμε. Να είμαστε καθαροί και άγιοι. Έτσι είχαν μάθει να σκέφτονται για την αγιότητα. Μακριά από τους βρώμικους εθνικούς. Και ο Πέτρος όταν είδε τους άλλους Ιουδαίους πιστούς, επέστρεψε στην παλιά του λογική. Την λογική πριν την ανακάλυψη, τη συνειδητοποίηση του Ευαγγελίου. Μακριά από τους βρώμικους. Άλλη κουλτούρα οι άλλοι, άλλες συνήθειες, άλλα χαρακτηριστικά αμαρτήματα. Οι κακές παρέες, λέμε, βλάπτουν τα χριστά ήθη. Θα μολυνθούμε από τους χριστιανούς εξ εθνών, είναι πιο κοσμικοί. Δεν ακολουθούν όλους τους κανόνες που ακολουθούμε εμείς. Τι θα γίνει αν κάνουμε παρέα μαζί τους? Θα μολυνθούμε. Ποιο ήταν το βαθύτερο κίνητρο του Πέτρου σε όλα αυτά? Αν ρωτήσετε τον Παύλο, θα σας πει τη γνώμη του. Το λέει ευθέως. Ο λόγος που ο Πέτρος το έκανε αυτό ήταν επειδή ο Πέτρος φοβόταν. Φοβόταν. Φοβούμενος. Αυτή είναι η εκτίμηση του Παύλου για τον Πέτρο. Αν είναι αλήθεια βέβαια, σκεφτείτε το λίγο, δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Πέτρος φοβήθηκε. Το είχε λίγο συνήθεια. Θυμηθείτε τη συμπεριφορά του. Ο Πέτρος πρώτα, προσέξτε, σαν χαρακτήρας, όπου πήγαινε, πρώτα έτρεχε και μετά σκεφτόταν. Στο πλοιάριο, όταν είδαν τον Χριστό να περπατάει στα κύματα, βγήκε έξω στο νερό και περπάτησε. Και μετά είδε τα κύματα και φοβήθηκε. Όταν σταύρωσαν τον Χριστό, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές κρύφτηκαν, ο Πέτρος τρέχει θαραλέα μπροστά να ακολουθήσει. Και μόλις μπαίνει στην αυλή εκεί πέρα και βλέπει ένα κοριτσάκι που το ρωτάει, εσύ δεν ήσουν μαζί του? Εκεί φοβήθηκε στο κοριτσάκι. Υπάρχει λοιπόν μια φοβερή συνέπεια ασυνέπειας στον Παύλο. Και τώρα ο Παύλο, στον Πέτρο, συγγνώμη. Και τώρα ο Πέτρος τρώει με τους εθνικούς και μετά φοβήθηκε. Κάνει διαρκώς άλματα μπροστά και άλματα προς τα πίσω. Πρώτος στην πρώτη γραμμή, πρώτος και στην οπισθοχώρηση. Θα μπορούσε να είναι η ερμηνεία του Παύλου πολύ σωστή. Φόβος. Φόβος γιατί? Γιατί? Για το τι θα πουν οι άλλοι. Φόβος για το τι θα πουν οι άλλοι. Φόβος δηλαδή για αυτό που λέμε, ειδικά όταν είσαι και σε μια θέση ηγεσίας, φόβος για το πολιτικό κόστος. Σκέφτομαι καμιά φορά, με τα μάτια του 2013 βέβαια, έτσι, αν θα μπορούσα να κάνω συμβουλευτική στον Απόστολο Πέτρο, αν μου επιτρέψετε αυτή την σκέψη, να το ρωτήσω, Πέτρο, πού οφείλεται αυτός ο φόβος? Όταν ήσουν παιδί στο σχολείο, σε κοροϊδεύανε τα άλλα παιδιά και γι' αυτό, ας πούμε, φοβάσαι, γιατί είσαι ο πρώτος Απόστολος, ας πούμε, τι φοβάσαι? Και αν μπορούσα να του πω, ξέρεις, από την οπτική γωνία του 2013, πώς να σου το εξηγήσω, Πέτρο? Υπάρχουν εκκλησίες σήμερα σε όλο τον κόσμο που φέρουν το όνομά σου. Υπάρχει ένας ιερέας στη Ρώμη που θεωρείται για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ότι είναι ο διάδοχός σου. Και βρίσκεται πάνω από χιλιάδες εκκλησίες παγκοσμίως, είναι και αρχηγός κράτους. Και όλα γίνονται στο όνομά σου. Πέτρο, τι φοβάσαι? Πολιτικό κόστος. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα πολλές φορές. Βλέπουμε τη στιγμή, δεν βλέπουμε την ιστορία. Φοβόμαστε μικροπράγματα μέσα στη ζωή μας, αντί να βλέπουμε πώς αυτό που κάνουμε συμβάλλει στην ιστορία που γράφει ο Θεός. Αλλά επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να δικαιολογήσω τον Πέτρο για μια στιγμή. Και να σας το δικαιολογήσω με κάποια λόγια που είχε πει κάποτε και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφια 19-23. Είναι λόγια του Παύλου αυτά. Λέει ο Παύλος, εγώ λέει, διότι ελεύθερος ον πάντων, είμαι ελεύθερος από όλους, εις πάντας εδούλωσα εμ' αυτών, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα, ακούστε το, προσέξτε, εις τους Ιουδαίους, έγινα ως Ιουδαίος. Δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων. Δια να κερδίσω τους υπονόμων. Και ύστερα συνεχίζει και μιλάει για τους ανόμους και τους ασθενείς και καταλήγει. Και εις πάντας έγινα τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Και κάμνω δε τούτο δια του Ευαγγέλιον. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι εδώ ο Πέτρος, χάριν των Ιουδαίων, κάνει τα πάντα να κερδίσει τους Ιουδαίους και το κάνει για το Ευαγγέλιο. Μπορώ να δω τον Πέτρο να σκέφτεται μέσα στο μυαλό του με τον ίδιο τρόπο. Η κύρια διακονία μου, όπως συμφωνήθηκε στην Ιερουσαλήμ, η κύρια διακονία μου είναι να κηρύττω το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι όμως τους οποίους κηρύττω, εάν δουν ή ακούσουν ότι εγώ τρώω με εθνικούς, δεν πρόκειται να δεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου που θα τους κάνω. Συνεπώς, για να κερδίζω τους Ιουδαίους στο Χριστό, πρέπει να συμπεριφέρομαι ως ένας σωστός Ιουδαίος, και ένας σωστός Ιουδαίος δεν κάνει παρέα με εθνικούς. Σκεφτείτε, το έχει μια λογική. Μη βιάζεστε να κατηγορήσετε τον Πέτρο. Ίδια πράγματα γίνονται και σήμερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Πολλές φορές, αρκετά χρόνια τώρα, γίνονται κάποιες συναιστιάσεις εργατών του Ευαγγελίου από διάφορες εκκλησιαστικές αποχρώσεις. Θυμάμαι πιο παλιά, όταν ξεκινούσαν αυτές οι συνάξεις, που πηγαίναμε και είχε διάφορα τραπέζια και ήμασταν εκεί για να συναντήσουμε και να γνωριστούμε ο ένας με τον άλλο, με άτομα από άλλες αποχρώσεις που δεν τα γνωρίζαμε. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι καθόμασταν όλοι στα τραπέζια με τους δικούς μας. Έτσι, βρεθήκαμε εκεί για να είμαστε με τους άλλους και τελικά ο καθένας στο δικό του τραπέζι. Πιστεύω έχει ξεπεραστεί αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνει αυτό. Ντρεπόμαστε τον άλλον, δεν τον γνωρίζουμε καλά. Νιώθουμε άβολα. Η τάση μας η ανθρώπινη είναι πάντα να πηγαίνουμε προς το βολικό. Έτσι, όλοι μας το κάνουμε αυτό. Θα πάμε στους φίλους μας, αυτούς που ξέρουμε. Είναι η τάση της φύσης μας. Αλλά προσέξτε, δεν είναι η τάση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο πάει να ανατρέψει πράγματα, να δημιουργήσει νέα πράγματα, νέες σχέσεις, να γεφυρώσει χάσματα. Και ο Πέτρος μπορούσε να στηρίξει τα λόγια του με τα εδάφια του Παύλου, έτσι. «Εις τους Ιουδαίους έγινα Ιουδαίος για να κερδίσω τους Ιουδαίους». Πόσο εύκολα έχουμε και το εδάφιο έτοιμο. Είμαστε πάρα πολύ συχνά κάπως έτσι ως άνθρωποι, κρύβουμε τον εγωισμό μας με εδάφια. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι πρέπει ως χριστιανοί ευαγγελικοί να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη εξουσία, ναι. Αλλά πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα εδάφια. Ο Πέτρος εδώ, προσέξτε, έχει φόβο. Ο λόγος που ο Πέτρος κάνει αυτό που κάνει είναι επειδή φοβάται. Τώρα, αν μπορεί να βρει και ένα εδάφιο να δικαιολογήσει το φόβο του, θα το κάνει. Όλοι μας θα το κάναμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συνεπώς, προσέξτε, το ότι ο λόγος του Θεού έχει εξουσία επάνω μας σημαίνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην χρησιμοποιούμε τον λόγο του Θεού, μήπως βρούμε και κάποιο εδάφιο που θα μας βολέψει στο να μην επεξεργαστούμε τον εαυτό μας πιο βαθιά εσωτερικά. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Τα δικαιολογούμε όλα με εδάφια. Γιατί τα εδάφια καμιά φορά τα χρησιμοποιούμε ως φυλασικής για να κρύψουμε τη γύμνια μας και την ενοχή μας. Τι θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό? Εδάφιο 13, διαβάζουμε. «Και μετά αυτού», δηλαδή του Πέτρου, «συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκριση αυτών». Μια λέξη έχει ο Παύλος και τη λέει δυο φορές. Υποκρισία, υποκρισία. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο, έχω πει πολλές φορές αυτές τις εβδομάδες, το Ευαγγέλιο ήρθε να καταργήσει την υπερηφάνεια και το Ευαγγέλιο ήρθε να καταργήσει και την υποκρισία. Την έχει καταργήσει στις εκκλησίες μας. Την υποκρισία την έχει καταργήσει το Ευαγγέλιο. Γιατί γι' αυτό το λόγο ήρθε το Ευαγγέλιο, να την καταργήσει. Ρωτάω, την έχει καταργήσει την υποκρισία το Ευαγγέλιο? Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, αδελφοί. Εδώ βγαίνει και ίσως μια οργή του Παύλου, γιατί έγινε το απίστευτο. Ακόμα και ο Βαρνάβας, ο δικός μου άνθρωπος, ο Βαρνάβας, ο κολλητός μου, και αυτός ακόμα παρασύρθηκε. Θα ήταν ένα γερό πλήγμα αυτό για τον Παύλο. Ξέρετε, είναι παράδοξο πώς σκεφτόμαστε, πώς λειτουργούμε. Θυμάμαι μια γειτόνισά μας, η οποία μου είπε μια φορά, λέει, δεν τους μπορώ τους σνόμπ, δεν τους μπορώ με τίποτα. Μετά από ένα μήνα μου λέει, δεν τους μπορώ τους Αλβανούς, δεν τους μπορώ με τίποτα. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι δεν μπορείς τους σνόμπ, είναι ότι δεν μπορείς να σε σνομπάρουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί είσαι σνόμπ. Αλλά είμαστε μέσα μας γεμάτοι αντιφάσεις. Θέλω να φανταστείτε τη σκηνή, δύο τραπέζια. Μια καθόσουν στο ένα, μια στο άλλο, δεν είχε σημασία. Και ύστερα έρχονται οι επισκέπτες. Και σιγά σιγά το ένα τραπέζι αρχίζει να αδειάζει. Πού είναι ο Πέτρος σήμερα? Τρώει εκεί πέρα με τους επισκέπτες, τους Ιουδαίους. Εντάξει, μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, σιγά σιγά ανεπαίσθητα αλλάξαν οι δυναμικές. Το τραπέζι των εθνικών όλο ένα και αδειάζει. Μονιμοποιείται η κατάσταση, γίνεται προβλέψιμη. Οι παλιοί διαχωρισμοί εγκαταστάθηκαν και πάλι. Το τραπέζι των εθνικών είναι φτωχότερο και πιο άδειο. Ίσως υπάρχει μια βουβαμάρα. Μείναμε λιγότεροι και προσέξτε, το τραπέζι των εθνικών, ξέρετε από ποιους αποτελείται? Από αυτούς τους οποίους ο Παύλος ευαγγέλισε, μαθήτευσε, διακόνησε, αγαπούσε ως ποιμένας. Και να βλέπει αυτό το φιάσκο να ξετυλίγεται μπροστά του. Όταν είσαι στο τραπέζι με την καλή σου παρέα, εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, Όταν είσαι στο τραπέζι με την καλή σου παρέα, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί τα μάτια σου βλέπουν την καλή σου, καλά περνάμε εμείς. Μάτια πίσω από το κεφάλι σου έχεις, δίπλα έχεις να δεις αυτούς που είναι παραμελημένοι, που κανείς δεν τους πρόσεξε, που δεν περνάνε καλά, γιατί κανείς δεν τους είδε, δεν τους προσκάλεσε. Έχουμε κεραίες που πιάνουν αυτά τα σήματα. Κανείς λοιπόν δεν έχει ανταλλάξει κουβέντα. Κανείς δεν έχει πει, προσέξτε, κανείς δεν βγήκε να πει, εσάς τους εθνικούς σας απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πλέον να κάνουμε παρέα μαζί σας. Δεν το λέει κανένας. Απλά διαμορφώνεται από το που κάθονται. Χωρίς καμιά επίσημη δήλωση. Δεν χρειάζονται λόγια, ξέρετε, γιατί την απόρριψη τη νιώθεις. Τη γεύεσαι. Τη διαισθάνεσαι. Ξέρω όταν με απορρίπτουν. Δεν χρειάζεται να είμαι έξυπνος για να το καταλάβω. Είναι αρχιτεκτονικά δομημένη η απόρριψη. Είναι μια κλειδωμένη πόρτα. Είναι μια είσοδος που λέει «Είσοδος ελευθέρα». Και όταν μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα σωρό σκυθρωπά πρόσωπα που μόνο που τα βλέπεις είναι σαν να σου λένε «Έξοδος ελευθέρα». Είναι η απόρριψη ένας επισκέπτης στην εκκλησία που στέκεται μέσα στην εκκλησία ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα λεπτά, καθώς γύρω του είναι ένα σωρό πηγαδάκια από ανθρώπους που καλά περνάνε γιατί βλέπουν τους φίλους τους. Και αυτός κάθεται. Και νιώθει μόνος μεταξύ ανθρώπων του Θεού που επαγγέλλονται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα μου πείτε, αλήθεια, υπήρχε τέτοιος? Υπήρχε κάποιος ανάμεσά μας που συνέβη αυτό? Δεν τον είδα. Πού είναι, να πάω να τον βρω? Έχει φύγει προπολού, φίλα μου. Αν δεν τον είδες, πέταξε το πουλάκι, όπως λέμε. Υποκρισία, λέει ο Παύλος. Και το εδάφιο τι κάνουμε? Εις τους Ιουδαίους, έγινα Ιουδαίος. Τι σήμαινε όμως αυτό το εδάφιο? Τι εννοούσε με αυτό το εδάφιο ο Παύλος? Εννοούσε, προσέξτε, ότι χάριν του Ευαγγελίου θα έκανα ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός? Χάριν του Ευαγγελίου ενσαρκώθηκε, δηλαδή άφησε τη βόλεψη του ουρανού και κατέβηκε εδώ στη γη αφήνοντας πίσω του την άνετη, ευχάριστη, τέλεια παρέα του Τριαδικού Θεού και έλαβε την άβολη μορφή του δούλου και έκατσε να φάει με τελώνες και αμαρτωλούς. Χάριν του Ευαγγελίου, λέει ο Παύλος, θα αφήσω και εγώ τη βόλεψή μου, θα αφήσω τα πρόσωπα που με επιβεβαιώνουν, με κάνουν να νιώθω καλά και θα βγω από τα καλούπια του εύκολου, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω άλλους, χάριν του Ευαγγελίου. Να που είναι η υποκρισία λοιπόν. Ο Πέτρος μπορεί να έλεγε ότι τα κάνει αυτά για το Ευαγγέλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ιουδαϊκός τρόπος ζωής ήταν ο τρόπος που ο Πέτρος γνώριζε από γεννησιμιού του. Ο Ιουδαϊκός τρόπος ζωής ήταν για τον Πέτρο ο βολικός τρόπος ζωής. Ο εύκολος τρόπος. Δεν ήταν ο δρόμος της θυσίας, δεν ήταν ο δρόμος της ενσάρκωσης, δεν ήταν ο δρόμος του Σταυρού, δεν ήταν ο δρόμος του Ευαγγελίου. Ξέρετε κάτι, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περικοπή. Είναι δώρο, και εδώ το βλέπουμε, ο Παύλος του αντιτάχθηκε, είναι δώρο να έχεις γύρω σου πρόσωπα που να σου λένε την αλήθεια για σένα. Σκεφτείτε λιγάκι. Όταν μπαίνει ο εγωισμός στη ζωή μας, καθόμαστε κάποια στιγμή και λέμε συνειδητά, τώρα θέλω να είμαι εγωιστής. Τώρα θέλω να νιώθω υπερήφανος. Έτσι συμβαίνει. Πώς μπαίνει ο εγωισμός στη ζωή μας? Σιγά σιγά και ανεπαίσθητα. Χωρίς να το καταλάβουμε κιόλας. Γινόμαστε πιο εγωιστές, πιο εγωιστικοί. Έτσι, σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Το ίδιο γίνεται με τη φιλοδοξία. Λίγο-λίγο φουντώνει μέσα μας. Το ίδιο με την αναισθησία μας ή την αδιαφορία μας προς άλλους. Δεν σηκώθηκες ένα πρωί και είπες, από σήμερα θα διαφορώ για τους άλλους. Όχι, συμβαίνει λίγο-λίγο μες στη ζωή σου. Έτσι δεν είναι? Την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον φόβο που έχουμε εδώ πέρα, την ανασφάλεια. Όλα αυτά δεν τα αισθανόμαστε, δεν είναι συνειδητές μας αποφάσεις. Και πρέπει πολλές φορές να είναι δίπλα μας ένας άνθρωπος να μας πει, τώρα ο λόγος που το είπες αυτό είναι επειδή ζηλεύεις. Ο λόγος που συμπεριφέρεσαι έτσι είναι επειδή έχεις ανασφάλεια. Ο λόγος που κάνεις έτσι είναι βλέπω λίγο φιλοδοξία στη ζωή σου. Καταλαβαίνετε? Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας ηγέτης είναι να περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που του λένε πάντα ναι. Ναι, πάντα έχεις δίκιο. Το ακόμα χειρότερο είναι να μην τολμούν να του πούνε ότι εδώ είσαι ασφάλης. Πώς θα καταλάβει τον εγωισμό του, πώς θα καταλάβει τη φιλοδοξία που μπήκε μέσα στην καρδιά του? Μήπως είναι αυτός υπεράνω της τάσης μας προς φιλοδοξία? Υπάρχει κανένας μας? Εδώ πέρα όλοι είπαμε με τη χάρη του Θεού είμαστε, αδελφοί. Εδάφιο 14. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, να τι είναι το ανώτερο και από τον Πέτρο και από όλους τους Αποστόλους και από εμάς. Η αλήθεια του Ευαγγελίου. Εδώ είναι όλη η ουσία, αδελφοί. Κηρύττουμε μια μεγάλη αλήθεια. Πρέπει να ορθοποδούμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν η Εκκλησία είναι στην παρέλαση του Ευαγγελίου, τον βηματισμό ποιος μας τον δίνει? Τον δίνει το Ευαγγέλιο. Βαδίζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο ή βαδίζεις σε δικούς σου ρυθμούς? Για να ξέρεις αν βαδίζεις σωστά, θα σου πω τον ρυθμό του Ευαγγελίου και σκέψου μες στο μυαλό σου αν συμβαδίζεις. Δες που χάνεις το βηματισμό. Ακούστε το ρυθμό, μιλάει ο Χριστός. Δέχομαι τους πάντες. Δέχομαι τους πάντες. Δέχομαι τους πάντες. Δέχομαι τον Έλληνα. Δέχομαι τον Εβραίο. Δέχομαι τον Αλβανό. Δέχομαι τον Αμερικανό, δέχομαι τον Σέρβο, δέχομαι τον Αφγανό, δέχομαι τον Τούρκο, δέχομαι τον πιο έξυπνο, δέχομαι τον λιγότερο έξυπνο, δέχομαι τον πλούσιο, δέχομαι τον φτωχό, δέχομαι τον μορφωμένο, δέχομαι τον όχι μορφωμένο, δέχομαι τον ευγενή, δέχομαι τον αγενή, δέχομαι τον νέο, δέχομαι τον γέρο. Και θα μπορούσα να συνεχίζω επαόριστον όλες τις κατηγορίες που μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά τα λέει ο ρυθμός του Ευαγγελίου που υπαγορεύει ο Χριστός. Θες να ξέρεις αν έχει σωστό βηματισμό? Σε όλα τα δέχομαι, αντί να σκέφτεσαι ότι τα λέει ο Χριστός, σκέψου ότι τα λες εσύ και τα πιστεύεις. Και ο βηματισμός σου θα γίνει ο βηματισμός του Ευαγγελίου. Το περπάτημά σου, η χειραψία σου, το χαμόγελό σου, το σπίτι σου. Και μια λεπτομέρεια, αδελφοί. Όταν λέμε δέχομαι, δεν σημαίνει δέχομαι εξ αποστάσεως. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί που είναι. Ο Θεός να τους ευλογεί. Δέχομαι σημαίνει θα κάτσω στο ίδιο τραπέζι μαζί σου. Συνεχίζει το εδάφιο 14, λέει ο Παύλος στον Πέτρο, «Εάν σύ Ιουδαίος όν ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν?» Δηλαδή, Πέτρο, με τον τρόπο σου στέλνεις ένα απλό μήνυμα, «Αν θέλετε να φάμε μαζί, πρέπει να είστε σαν εμένα. Διότι εγώ δέχομαι μόνο εκείνους που είναι σαν εμένα». Αδελφοί μου, ερώτημα. Είμαστε κλαμπ ή είμαστε εκκλησία? Κλαμπ σημαίνει κριτήρια για να μπεις μέσα. Κριτήρια για να γίνεις αποδεκτός. Κριτήρια. Έχεις το εισόδημά μας, έχεις τα ενδιαφέροντά μας, έχεις τις ικανότητές μας, έχεις το είδος της φάτσας που μας αρέσει, φοράς τα ρούχα που εμείς θεωρούμε in, κατάγεσαι από τον ίδιο τόπο με εμάς, μιλάς την ίδια διάλεκτο με εμάς, υποτάσσεσαι και συμβαδίζεις με όλα τα πράγματα όπως τα λέμε εμείς. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις του κόσμου θέτουν κοσμικά κριτήρια για να είσαι δικός μας, για να γίνεις ένας από μας. Το κλαμπ θέλει να αποκλείσει ανθρώπους για να έχει τη δική του κοινωνική αυτοτέλεια. Αλλά εκκλησία σημαίνει «Ο Χριστός σε δέχτηκε, σε δέχομαι κι εγώ». Ολόκαρδα. Αν θέλετε να το γυρίσουμε σε κλαμπ, αδελφοί, ενημερώστε με. Και εδώ λέει ότι ο Παύλος έλεγξε τον Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Τώρα αυτό μην το κάνουμε και συνήθεια όλη την ώρα. Αλλά προσέξτε, γιατί το έκανε? Γιατί το έκανε? Δεν μιλούσαμε για μια λεπτομέρεια. Μιλούσαμε για την ουσία του χριστιανισμού. Για την ουσία του χριστιανισμού. Άμα χαθεί αυτό, δεν υπάρχει χριστιανισμός. Έπρεπε να γίνει. Ξέρετε, ο Πέτρος πήγε να το καλύψει, να το κάνει αθόρυβα. Όμως κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Πριν αρκετά χρόνια, όταν ο γιος μου, ο μεγαλύτερος, ήταν μικρός, προσπαθούσαμε να τον βάλουμε κάποιο άθλημα, κάτι να κάνει, και η σύζυγός μου τον είχε πάει σε κάποιο ποδοσφαιρικό όμιλο εκεί πέρα. Δεν ήξερε καλή μπάλα, αλλά λέγαμε θα μάθει εκεί. Λοιπόν, πήγε σε 1-2-3 προπονήσεις, μετά θα παίζαν μεταξύ τους ένα παιχνίδι. Οπότε μου λέει ο γιος μου, θα έρθεις να με δεις μπαμπά? Θα έρθω να σε δω. Και έτσι για μια ώρα παρακολουθούσα αυτό το παιχνίδι. Τα παιδιά αντιλήφθηκα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψηλότερα και μεγαλύτερα από το γιο μου. Αυτό δεν με ενθάρρυνε. Και τον έβλεπα. Και έλεγα, τώρα θα του δώσω μια πάσα. Δεν μπορεί. Πόση ώρα ήταν? Μία ώρα τουλάχιστον. Ήταν από τις πιο μεγαλύτερες ώρες στη ζωή μου. Τον έβλεπα να τρέχει πέρα δόθε. Και αυτή η μπάλα δεν έφτασε στο πόδι του ποτέ. Με παρηγορεί σήμερα το γεγονός ότι βρήκε αλλού αθλητικές επιτυχίες. Αλλά θυμάμαι όταν τελείωσε, περπατούσαμε στο αυτοκίνητο κάπως σιωπηλή. Και κάποια στιγμή ο γιος μου λέει, «Παμπά, δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο». Τι λέτε, ήταν το ποδόσφαιρο που δεν το άρεσε? Ήταν η εμπειρία του με το ποδόσφαιρο, όπου κανείς δεν σου κάνει έστω και μία πάσα. Εκείνο που με φοβίζει, αδελφοί, είναι ότι οι άνθρωποι που θα πούν «Δεν μου αρέσει ο Χριστός», Ο Χριστός είναι που δεν τους αρέσει? Τι είναι η εμπειρία τους? Ότι δεν με δέχτηκαν χριστιανοί. Δεν με πρόσεξαν, δεν με είδαν, γιατί είχαν στρέψει αλλού τα μάτια τους. Δεν με είδαν, δεν έλαβα την ένθερμη χειραψία τους. Δεν είδα το χαμόγελό τους. Δεν με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δεν σταμάτησαν για να μου μιλήσουν. Δεν κάθισαν για να μ' ακούσουν. Έχω μιλήσει με άτομα που έχουν φύγει από την εκκλησία μας. Έχω ακούσει φράσεις όπως «δεν ένιωθα ότι ανήκω» ή «δεν μου έδινε κανείς σημασία» ή «ερχόμουν και κανείς δεν με χαιρετούσε». Δυστυχώς εμείς ως εκκλησία πολλές φορές κάτσαμε στο πιο βολικό τραπέζι με τους φίλους μας και τις παρέες μας και τους γνωστούς μας, και δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι αρκετό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό ακριβώς κάνουν και εκείνοι που δεν έχουν το Ευαγγέλιο. Διότι ακούστε τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στο Λουκάς 6:32 διαβάζουμε «Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή το αυτό πράτουσι». Και οι λοποδίτες και οι εγκληματίες μπορεί να αγαπούν κάποιον που τους αγαπάει. Αλλά μόνο αυτοί που έχουν το Ευαγγέλιο μπορούν να αγαπήσουν και να αποδεχθούν και εκείνον που βρίσκεται έξω από την παρέα. Και αν λες «μα αυτόν δεν το συμπαθώ» ή «δεν ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες», τότε η πρότασή μου για σένα είναι μη λες «δεν τον συμπαθώ» ή «δεν ταιριάζουμε». Πες «είναι εχθρός μου». Και μετά υποτάξου στον Χριστό που λέει «αγαπάτε τους εχθρούς σας». Και αγάπησε και αυτόν τον εχθρό εντός εισαγωγικών. Καλούμαστε ως εκκλησία, αδελφοί, να είμαστε το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ο καυγάς του Πέτρου και του Παύλου ήταν για το πού θα κάτσει ο καθένας. Στον καυγά αυτό, αδελφοί, μάλωνε το μέλλον με το παρελθόν. Στον καυγά αυτό κρινόταν όλη η μέλουσα ιστορία της Εκκλησίας. Στον καυγά αυτό κρινόταν αν το Ευαγγέλιο είναι για τον Ιουδαίο μόνο ή και για τον Έλληνα ή για ανθρώπους από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό. Και να σας πω κάτι, όπως έπρεπε να κάνει ο Πέτρος να κάτσει με τους εθνικούς, για να πάει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό, πρέπει κάποιοι να βγουν από τη βόλεψή τους και να κάτσουν σε άλλα τραπέζια. Ανήκουμε, αδελφοί, στο παρελθόν που κλείνεται φοβισμένο στο καβούκι του και χάνεται, ή ανήκουμε στο μέλλον το οποίο χαράζει νέους δρόμους? Ας δώσει ο Θεός αυτό το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε και πιστεύουμε να είναι το βίωμα της Εκκλησίας μας, προς δόξα Θεού. Αμήν. Πατέρα, μας ευχαριστούμε γιατί ζούμε στη σκιά της δικής σου αγάπης. Και σε ευχαριστούμε επίσης γιατί όλα αυτά είναι χάριν του Ευαγγελίου και της αγάπης της δικής σου για μας, δια Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, που πέθανε στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες, ενώ εμείς δεν το αξίζαμε. Και σε παρακαλούμε αυτή η αλήθεια που σκέπασε εμάς, να είναι η αλήθεια με την οποία σκεπάζουμε και εμείς άλλους, με τη δική μας αγάπη, τη δική μας αποδοχή, να γινόμαστε φορείς γνήσιοι του Ευαγγελίου του δικού σου. Να είναι όχι μόνο ο λόγος μας, όχι μόνο το κήρυγμά μας, αλλά να είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε όλους αυτούς που βρίσκονται όλο γύρω μας. Η χάρη σου να μας πλημμυρίζει τόσο ώστε να υπερχιλίζει για να αγγίξει όλους γύρω μας που έχουν ανάγκη. Αφιερωνόμαστε, Κυρία μας, σε σένα, χάριν του Χριστού, για τη δική του δόξα. Αμήν.